Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қаражанбас мұнай компаниясы жұмысшыларының 2011 жылы басталған наразылығы қайта жалғасты. 6 жылдан бері заңды жұмыс орындарына орналаса алмай жүрген бір топ жұмысшы облыс билігінен еңбек дауын шешуді талап етті. Алайда облыс әкімі оларды қабылдаған жоқ. Маусымның 27 күні таңғы сағат 10-да Ақтау қаласындағы облыс әкімдігіне Маңғыстаудың Бейнеу ауданы мен Шетпе, Жетібай, Жаңөзен елді мекендерінен келген Қаражанбас мұнай компаниясының бұрынғы 15 жұмысшысы жиналды. Араларында жүргізушілер мен операторлар да бар. Олар Маңғыстау облысы әкімі Али Қайдарбаевтың өздерімен жүздесіп арыздарын орындауын талап етті. Жиналғандар 2011 жылғы ереуілден соң 3 сағаттан астам жұмыста болмады деген уәжбен жұмыстан шығарылған.
Біздер баяғы 2011 жылы еңбек дауынан шыққан мұнайшыларымыз қазір 6 жылға қарап кетті. Біздің құқықтарымыз әліге дейін тапталып келе жатыр. Соны біз әкімге келіп, неге қарамайсыңдар деп соны айтайын деп келдім.
Дит бұрынғы жүргізуші Елемес Ибрашев. Ендігі бір бұрынғы жүргізуші Талғат Құлшаровтың сөзінше, олар президент Назарбаевтың мұнайшылар кінәсі жоқ. Олар жұмысқа алынуы тиіс деген сөзінің неге орындалмай отырғанын облыс әкімінен сұрауға келген. Әкімдікке жиналған жұмысшылар 20 шақты адамның 6 жыл бұрынғы ереуілде қойылған талаптың соңына дейін орындалмауын әлі қозап келе жатқанын айтады. Содан бері олардың кейбірі зейнетке шықса, енді бірі дүниеден озған. 2011 жылы Қаражанбас мұнай компаниясының жұмысшыларының ереуілін Түпқараған ауданы соты заңсыз деп тапқан еді. Ереуілді тоқтатпаған мұнайшылар жұмыстан шығарылған, ал ереуілшілер заңда көрсетілген жалақыға қосылуы тиіс 1:8 коэффициентін талап еткендерін айтқан. Қолдарында 2011 жылғы сол ереуілден соң жұмысшылармен кездесуге барған Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың мұнайшылардың кінәлі емес, олардың талабы орынды деген сөзімен оның суретін ұстаған бұрынғы ереуілшілер облыс әкімімен кездесуді 2 сағаттан астам уақыт күтті. Түске таман олармен облыс әкімі орынбасары Шолпан Ильмухамедова кездесті. Бұрынғы жүргізуші Талғат Құлшаровтың сөзінше, ондаған адамның жұмыссыз қалуына Қаражанбас мұнай компаниясының Арғымақ Транссервис еншілес мекемесінің қытайлық президентінің жұмысшылардан заңсыз ереуілді қолдамайтындықтары туралы қолхат талап етуі себеп болған. Қол қоюдан бас тартқандар өздерін қайта жұмысқа алуды талап еткен, бірақ олардың өтініші әлі күнге дейін орындалмаған. Оның сөзінше, Арғымақ Транссервисте жұмыс істеп жүргенде оның жалақысы әр жылдары 48.000-нан 56.000 теңгеден аспаған. Тек соңғы 2011 жылы ғана айлығы өсіп 92.000 теңгеге жеткен. Ол мекемедегі еңбек дауының өзі осы жалақы айырмашылығынан басталған. Әкім орынбасарымен кездесуде ол былай деген еді.
Бәрінде 3-4 баладан элементарный былай не мен айтпай ақ, мен қазір көгілдір отын жүрді үйде. Мен 60 теңгенің балмұз алып атып қоя алмасам, мысалы маған не керек мұндай әділдік болмаса.
Алайда әкімнің орынбасары бұл сұрақты жауапсыз қалдырды. Олар шенеунікке 6 жыл ішінде премьер-министрге бас прокуратураға жазған хаттары көшірмесін тапсырды. Маңғыстау облысы әкімінің орынбасары Шолпан Ильмухамедова, талаптарыңызды облыс әкіміне жеткіземін деп уәде берді. Бірақ ол жұмысшылардың жауапты қашан алатындар туралы сауалына жан-жақты қарауымыз керек деп нақты жауап берген жоқ.
Рахмет, түсінікті, талаптарымыз түсінікті, әкімге дейін жеткіземіз, бір шешімге келіп сіз жауап береміз.
Мұндай сырғытпа жауапқа наразы болған бұрынғы ереуілшілер өздерінің бұдан ары ондайға шыдамайтындарын айтты.
Енді Алекеге айтасыз, біздер ашық жариялаймыз, бұнымен тоқтамаймыз. Бұл жерде жатқызбасаң мен ауылыма барып жатамын.
Деп мәлімдеді Талғат Құлшаров. 2011 жылы мамырдың 17 күні Қаражанбас мұнай компаниясында басталған ереуіл мамырдың 26 күні Өзен мұнайгаз компаниясында жалғасқан еді. Сот мыңдаған жұмысшы қатысқан бұл ереуілдерді заңсыз деп тапты. Жұмысшылар ереуілге премьер-министр Кәрім Мәсімовтің қаулысымен бекітілген 1:8 коэффициентін, яғни өздеріне тиесілі заңды жалақыларын толық төлеуді сұрап шыққандарын айтқан еді. Ереуілге қатысқандардың жұмыстан шығарылуын Қаражанбас мұнай компаниясы басшылығы олардың жұмыс уақытында еңбек орнында болмауымен түсіндірген. Маңғыстау облысы Бозашы түбегінде мұнай өндіретін Қаражанбас мұнай компаниясының иелері Қытайдың City Group мемлекеттік инвестициялық корпорациясы мен қазақстандық Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясы. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.